O'tgan oy Kurdiston ishchilar partiyasining hibsdagi rahbari nomidan tinchlik sulhi e'lon qilinib, mamlakatda uzoq yillar davom etgan qonli isyon barham topishiga umid ochdi. Turkiyadagi Edam tadqiqot instituti tahlilchisi Sinan Ulgen'ning aytishicha, kurdlar isyonining tugashi nafaqat Turkiya, balki butun mintaqa uchun katta ahamiyatga ega.
A Turkey that has settled its differences with its own Kurds will be naturally more disposed to establishing alliances with the Kurds.
Turkiyaning o'z hududidagi kurdlar bilan kelishuvga erishishi shimoliy Iroq yoki Suriyadagi kurdlar bilan ham til topishish uchun zamin hozirlaydi. Ya'ni Turkiyaning regiondagi ta'siri oshib, ishonchli o'yinchiga aylanadi, deydi tahlilchi. Turkiya kabi Iroq va Suriyada ham kurdlar aholining sezilarli qismini tashkil etadi. Anqara allaqachon Iroqdagi yarim avtonom Kurdiston bilan yaqin iqtisodiy aloqalarga ega. Ikki mamlakat o'rtasida qurilishi rejalanayotgan neft va gaz quvurlari nafaqat energiyaga muhtoj Turkiya manfaatlariga xizmat qiladi, balki Iroq nefti uchun dunyo eshiklarini ochadi. Istanbulda joylashgan Global Manba hamkorlari tadqiqot firmasi vakili Attila Esiladaning aytishicha, kurd muammosiga yechim topilsa, Anqara o'zining eng katta bosh og'rig'idan xalos bo'ladi.
Currently, we're almost completely reliant on Russia and Iran, which are, to say the least, are volatile neighbors, if not hostile.
Hozirda biz energiya manbalari bo'yicha Rossiya va Eronga qaramiz. Bular notinch, hatto dushman kayfiyatidagi o'lkalardir. Ularning har biri gazdan o'z gapini o'tkazish vositasi sifatida foydalanadi. Agar biz gazni Iroqdan olsak, energiya manbalarimizni ancha kengaytirgan bo'lamiz. Tinchlik sulhi samara bermaguncha kurdlar masalasi muammo bo'lib qolaveradi. Gaz quvurlari kurdlar hujumlariga uchrashi ehtimoli yuqori, deydi turk tahlilchisi. Rasmiy Bag'dod bunday energiya loyihalarini amalga oshirish markaziy hukumat vakolatiga kirishini ta'kidlaydi. AQSh ham Kurdiston hukumatining bu loyihani mustaqil amalga oshirishidan xavotirda. Vashingtonga ko'ra, bunday harakat kurdlar orasida mustaqillik xohishini avj oldirishi mumkin. Baxtashehir universiteti siyosiy tahlilchisi Chingiz Axtar fikricha, Anqaraning Iroq kurdlari bilan yaqin hamkorlik o'rnatishi Bag'dodni xavotirga solishi tabiiy.
I hope Turkey and Baghdad will be clever enough to properly use Turkish presence in the north of Iraq to extend
Bag'dod va Anqara aql bilan ish tutib, Iroq shimolidagi Turkiya ta'siridan Iroq janubida tinchlik o'rnatishda ham unumli foydalanishi mumkin. Zotan bundan boshqa chora yo'q, deydi Axtar. O'tgan oy Kurdiston ishchilar partiyasi yetakchilaridan biri Zubayr Aydar Turkiya va kurdlar o'rtasidagi tinchlik bitimi kengayib, butun regionni qamrab olishi mumkinligi haqida gapirgan edi. Unga ko'ra, hatto Turkiyaning Iroq va Suriya bilan chegaralari qayta belgilanishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'i nazar, Turkiya va Kurd ittifoqi mintaqa kelajagiga katta ta'sir o'tkazadi, deydi tahlilchi Ulgen.
There is going to be implications for the region, especially if we take into consideration the fact that the future of
Iroq va Suriyaning kelajagi mavhum ekan, mintaqada jiddiy o'zgarishlar bo'lishi ehtimoli yuqori. Bugun biz guvoh bo'layotgan beqarorlik va ursurlar bu mamlakatlarni bo'lib yuborishi mumkin, deydi Ulgen. Kurdiston ishchilar partiyasi va Turkiya hukumati o'rtasidagi tinchlik sulhi hanuz ilk bosqichida. Har ikki tomon vaziyatni ehtiyotkorlik bilan kuzatmoqda. Agar bitim samara bersa, undan ham mintaqa, ham butun dunyo naf ko'rishi aniq, deydi mutaxassislar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.